De juste ndëruar, në kuadrin e 100 vjetorit e kremtimit e pavarësisë që si vjetë bëhet në të gjitha trevat shqiptare dhe nga të gjithë shqiptarët, ne do të ndalemi për disa minuta të një figurë madhore që është protagonist i vetë shpalljes së pavarësisë. Kemi fjalën për një klerik katolik, një prift, pra katolik, im zotë Nikol Kaqorin. Flasim me meshtarin shqiptar, misionar në Vjenë për diasporën shqiptare, Don Prenkola, të cilin e falenderoj dhe të cilit e kërkojnë rënd të parë dy fjalë rreth profilit të këtij meshtari, adhetari dhe politikani shqiptar.
Po, me knajsi dua për dëgjusit e Radio Vatikanit të them dyja tri fjalë për figurën markante, për njeriun më të madhreshëm të kombit ton, për autorin vërtet të pavarësisë së Shqipërisë, Dom Nikol Kaqorin, lindur me 1868 në Krej, Lur, pra të Shqipërisë, dhe i cili e filloi betejën e jetës e vetë për të mirë në kombit, pikrisht të ju pas përkushtue cilimisht arsimit, posa erdhi dhe zori vend në amullin e Durrësit. Ishte përhapës, vërtet, i libër shqip, i shtypit shqip patriotik, edhe kjo ishte arsyeja pse ai pati konflikte të shumta me institucionet të kohës, e sidomos me patriarkatin grek, dhe kuptohet mënyrë edhe më të madhe me qeverinë turke. Ishte protagonist në kongritjen e Kurbinit me 1905 dhe deri me 1907, pjesëmarrës i kongresit të monastirit në vitin 1908, ishte pjesëmarrës në kongresin e Dibrës në vitin 1908, po ashtu në kongresin e Elbasanit në vitin 1909, edhe po në këtë vit themeloi edhe një klub shumë të çmueshëm patriotik të Durrësit. Pas një viti, në 18 qershor, Kaqori u arrestua nga forcat turke si një ndër kundërshtarët më të ashpër të urdhrave të qeverisë osmane dhe sultanit, përsa përfundimisht aje përmbylli dhe përmëtarin e vetë të shenjit komtare si pjesëmarrës në organizimin e këngritjes së vitit 1911 dhe 12 kundër turqëve, dhe përfundimisht ishte nënshkruesi i dytë i aktit të pavarësisë me 28 nëntor 1912, krahas gjakut të Shqipërisë Ismail Qemalit.
Don Prenkola, figura madhore e Dom Nikol Kaqorit, është sigurisht protagonisti padiskutueshëm, pak i respektueshëm në arritjen e pavarësisë së Shqipërisë, kryengritjet e cilat i përmendet disa edhe ju nisma tjera me nviset tjera shqiptare para arritjes së shpalljes në Vlorë. Figura e Dom Nikol Kaqorit është sigurisht një frymëzim për klerin sot, për kishën sot, por në përgjithësi për gjithë leadershipin e shqiptarëve, si duhet dashur, respektuar dhe punuar për të mirën e shtetit e të vendit, apo jo?
Pa tjetër, ishte një adhetar vetmohus. Kaqori nuk ishte një politikan një profilit të sëtëshëm, i zjedhur me vota, edhe nuk ishte një person i cili kërkon të famë gjatë dhe përmëtarisëve patriotike dhe gjatë rrezikimit të jetës personale, por ishte thjesht një person i vetmohimit. Ishte një person i cili dinte çka kërkonte për vetën e vet, edhe i dinte zorimet, ndeshtrashat dhe hallet e popullit që i përkiste, edhe tenton të tillë gjithë sa më parë, edhe ta sjellte së bashku me ndimtarët shtetin e vet, deri tek pavarësia dhe disi them e tek lumturia e dignitetit që e meriton çdo komb dhe çdo njeri.
Dom Prenkola, e Dom Nikol Kaqori nuk jetoi shumë për të provuar shijen e pavarësisë, arritur e nënshkruar edhe personalisht nga ai si personi i dytë. Sigurisht është një ndër personat që më së miri, më së tepërmi i ka unifikuar gjitha elementet e rrymat e ndryshme që anonin e kërkonin pavarësinë në forma të ndryshme e me qëllime të ndryshme. Ai ishte sigurisht njeriu që më së shumti kishte marrëdhënie me të gjitha elementet kombëtare, por edhe fetare të gjitha feve, apo jo?
Patjetër, ishte është një urlidh, arsë si kurse ishte vetë profesioni i ti, prift, pontifex, që do thotë urlidhës, urbenes, a i vërtet ishte një ndër figurat e bashkimit kombëtar, edhe ishte shembëtyr se si duhet në një mënyrë të hiqet dorë nga vetvetja, edhe përmes tolerancës arrihet qëllimi i shenjtë për kombin, bashkimi dhe pavarësia prej nënshtruesve që pijet ishin të shumtë, edhe shumë kombe kishin shumë teke politike me varrën e nën mundimin e madh të kombit tonë.
Don Prencola, duke ju falenderuar për këtë bisedë rreth kësaj figure madhore e vendimtare për pavarësinë e Shqipërisë, Don Nikol Kaqorrin, dy fjalë rreth fatit të tij. Ai u detyrua të largohej nga Adheu, për të cilin luftoi e flijoi gjithçka pa deri në shpalljen e pavarësisë. Jetoi në Mërgim dhe atje vdiqi u voros. Pastaj deri para dy vitesh vërtet ju ishit këtu protagonist për ta risjellë eshtrat e ti në vendlindje, pra në dursin e ti.
Po, me kënaqësi do të thoja 2-3 fjalë edhe mbi këtë temë, ndonëse minutat tanë janë të kufizuar. Vërtet, ai jetoj pak, pa i mbushë 50 vdiq, pas një lëngimi 3-4 muajsh këtu në Vienë, me 9 maj 1917, ai vdiq, kishte një smundje të pashirushme, edhe këtu mund të them se varrimi i tij nuk mbeti në heshtje. Në varrimin e tij morën pjesë Feldmarshal Brown, kryekonsulli i Shkodrës, Rapoport, Kjatovski, edhe shumë personalitete të tjera të Austro-Hungarisë që ishin të famshëm në jetën politike në atë kohë. Ai vdiq në kishën Maria Troj, këto në Vienë, dhe me 2 qëshorë u bën edhe një mesh mortore, ndërsa tash vitin e kalum me 9 shkurt u bën bartja e eshtrave të tij, riadhësimi i tij në Durrës. Këtë aksion ndërmori misioni ynë katolik shqiptar në bashkëpunim me familjen e tij, me pikërisht me nipin Edmond Kaqorri që jeton në Kanada, edhe me shumë aktivist të misionit këtu në Vienë. Mandej pas 2-3 ditësh, pra pas 9 shkurtit, që bërë edhe një mesh solemni në Durrës, ku pati marë pjesë arqipeshvi i Tiranës Durrës, e mëzot Rokmir Dita, kryeministri dhe shumë personalitete të tjera të politikës shqiptare.
Ne pra ju falenderojme në emisionet tonë tjera, do t'i kthehe me veprimtaris adetare, asaj intelektuale, sidomos diplomatike, politike të këti meshtari që ishte qërbim të zotit poplit e vërtet edhe të adheutet shoqërisë, që është Don Nikol Kaqorri. Ju falenderojme.